Nagbalinan nga paset iti kultura kan kaugalyan tayo ti panagbalin nga relihiyoso. Uray sa dino nga lugar dito'y ili tayo kan agsisinumbangir dagiti kapilya kan simbaan dagiti agdudumang nga grupo dagiti namati. Isu nga nagbalin metan nga gagangay kada tayo ti panagbalin nga managkararag. Nga manyakadi ti kararag nga makaiayo kan maikari ti Diyos kan anyay tinamnamaan tayo nuda tayo kan agkarkararag. Dinggan tayo man iti mensahe tayo may panggap iti daytoy nga adal. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyag.
Ti mata iti ama, tumit kita, amin to'y daga, birbiro kena, ti agkarkarara, ken mangi daw dawat, amin kakailyan da. Idaw-dawatan kumatilitay, idaw-dawatan kumatilitay, agparin tumay, tay kumay, idaw-dawatan pagilyan, amin nga kasap sa pula. Panakabalinsik ngayon dito'y daga, di agpaligi ngayon maparmekta, amin karkararak tattao nga napugno, agkarkararak iti apo, idaw daw sa pula.
Ti adal to itagayam kat masarakan tayo iti may kapat na kapitulo iti libro ti Filipos. Iti may kapat na bersikulo aging ga iti may kanam. Basan tayo iti may kapat na bersikulo kat kasto iti kunana. Agragsak kayo iti apo iti kan kanayon. Ibagak manen agrag o kayo. Dito kat may sangabilin kadag iti amin nga namati. Kadag iti Kristiyano. Kuna na nga, agragsak kayo iti apo, itikan ka na yon. Ibagak manen, agrag o kayo. Kahit na nga sauan nga, iti uray anya nga tiyempo, nalawag man wino nasip ngayon, no narikot man wino naragsak, dahit yung man kat, mangipaay iti parikot wino panubok, wino mabaling nga, at datayo iti nanamayang kasaad, na ibilin ka datayo nga, agbalin tayo kumanga naragsak, iti amin nga gundaway. Kat inulit na pa yung kinna, ibagak manen, agrag-o kayo. Ti kinarag-o kagayam kat, saan tayo nga mapataod, baban iti bukbukod tayo laeng. Dito kat may sangamin nga, bunga iti Espiritu Santo. Makuna nga, awan iti bilag iti biyag ti may sanga Kristiyano, no awan rag-una. Ti may sanga, saan nga makapadas iti rag-o ti apo kat, makuna nga rod nga awan ti bilag na. Kalpasan nga, imbangon manen ni Nehemias iti bakod di Jerusalem kat, nang isaada iti may sanga pulpito iti lugar nga mauawagan iti Watergate. Kat ije idi iti pangibasbasaan da itinsantuan nga surat, manipod bigat aging ga iti tenga tel daw. Dagito nga tatao kat, nakarwarda manipod iti panakautibo da iti Babilonya. Kaduan kadakwada kat, sandapay nga pulos nga nang nangagan iti sao ti Diyos. Gapu iti daytoy kat, nas daaw da. Kat natignay da. Kinapod nun na kat, nagsangit na pa'y apaman nga naibasa iti sa uti Diyos kadakwada. Ngang kinaninihemyas kadakwada, kakabsat, saan nyo nga masapol ti agsangit? Dahito kat, may sangan idumdumang aldaw. Masapol nga ibingayo dagiti bindisyon nyo. Dagiti material nga bindisyon nga impa iti Diyos kadakayo. kat kayat na nga pagbibinghayan nyo, kat agkakadwa kayo nga sangsang kamaysa. Kuna na nga ti Diyos kat, impay na amin nga kasapulan tayo, tapno agragsak tayo. Kat ti panagragsak, kat na nga sa uwin, panagrago. Dayto itipigsa tayo, dayto itibilag tayo. Kunan tayo manan nga, san tayo nga mabalin itibalin nga Kristiyano nga, at daan itibilag, nawan rag-o tayo. Isu nga ti kinirag-o kat, isu iti pagtaudan itibilag gayam. Dagiti tattao itakot, aggasto da itidakkel tapno padasan da nga gumatang itikinarag-o nga, awagan da itikinaragsak. Ado dagiti tattao iti aggasto tapno mapan ka dagiti pagliliwaan. Padpadasan da nga panlakan ti bagida, kadagiti pagarupan da nga pagragsakan iti dayto nga biyag. Ngam ko na entayo nga, saan nga dagito'y tipudpudno nga mangtid itiragsak iti may isang nga Kristiyano. Dagito'y kat, mabaling nga liwliwaan da tayo. Ngam dagito'y kat, iti apagdarik matlaeng. Tilubong itakit, padasan da nga patauden itirago iti sabali nga wagas. Iti wagas nga kayat da. Dagito'y kat mabaling nga awagan da iti happy hour. Wino oras iti kinaragsak. Busbuson da iti adu nga oras da iti panaginom, iti panang ipagarup da nga, mabaling nga lipatin wenno malibasan dagiti parikot iti biyag. Adun dagiti tattao nga makitkita tayo nga mapansadyay. Ngam awan mat kadakwada dagiti rumwar nga, makuna tayo nga adan ranyag wenno ragsak ti rupa da. Ngam kunada nga adan da iti happy hour. Pudno gagayim nga adu dagiti kakabsat tayo. Ngam ang padpadas nga mangpuno iti pagkurangan da iti biyag, iti kastoy nga wagas. No dagduma, dagiti prayer meeting kat awagan da iti hour of power. Dayto kanukat isu iti kanito iti kinabilag. Dayto kat may samat nga napintas nga aramid gayam. Ngam agsubli tayo man iti pagtaudan iti bilag. Nga isu iti kinarago. Kadagiti prayer meeting, sakbay nga agkid daw tayo iti Diyos, nalabit kat nasayat unay nga dumawat tayo iti kinarago, manipudkan kwa na iti biyag tayo. Ngam dayto kat kaya ti Diablo nga ikkaten, wenno takawen kada tayo. Kuna na iti may kalimang bersikulo, maamuan kuma dagiti isu amin at tao, ti kinaanos yo, ti apo asidigan. Agbalin tayo kumanga na inkalintagan nga namati gayam. San tayo kumanga agbalin nga kasla tuod nga namati? Masapul nga damat makita da, wenno masursuro dagiti tattao, iti aglawlaw tayo kada tayo. Dahil iti rason no apay yung kinan ni Apo Jesus, iti may kalimang kapitulo iti libro ti Matyo, iti may kasangapulog at talong nga bersikulo, may panggap ka datayo nga namati. Kunana, da kayo ti asinti daga, ngamno ti asinti mamnayon, anyanto ti pangasin kankwana, awanin ti kapapayan na, no di may bilang itirwar, katbadakanin dagiti tao. Kasamat ngayon tuloy na iti may kasangapulog at upat nga bersikulo, da kayo ti silaw ti lubong, ti may sa nga ili ana isaad itirabaw ti may sa aturod, saan amabalin nga ilimang. Kuna na, ti apo asidigan. Nadakamat tayo nga, mamati ni Pablo idi nga umay ni Apo Jesus iti anyaman nga oras, iti aldaw ti panagbiag na. Isu nga nakuna na nga ti apo kat asidigan. Kuna na pa iti may kanam nga bersikulo, di kay madanagan iti uraan niya, no di kat kadagit isu amin. May pakamukuma dagiti daw-dawat yu iti Diyos, gapu iti kararag ken araraw, agraman panagyaman. Di kay madanagan iti uraan niya kunana. At aman tayo pagsasaong kunana, awan kuma pagdanagan nyo, kat ikararagan nyo kuma iti isu amin. Pudno nga ti panagkararag kat isu iti sikreto iti bilag gayam. Di kay madanagan iti uran niya, no di kat kadagiti isu amin. Ije may kapat nga bersikulo kat, na itid kadatayo iti maysa kadagiti barunga bilin. Daytoy kat tikunana, agragsak kayo. Itakat adamanin sa bali nga bilin gayam. Kunana nga, di kay madanagan iti uran niya, no di kat kadagiti isu amin. Nukunain tayo nga urean niya, kahit na nga saun nga awan iti na ilaksidsan kade. Kunkunain na nga awan iti anyaman nga rumbang nga pagdanagan nyo. Kahit na kade nga saun, dito nga, saan tayo nga sangwin ti kinapudno? Kunan tayo kadi nga ti basol kat saan nga pudno? Nga ti sakit kat adala ang iti panunot? Lagsiden tayo kadi dagitoy? Saan tayo kadi nga masapul nga panunutin dagitoy? Saan nga day tatikayt na nga sa uwin gayam? Ngam kinunan ni Pablo nga, saan tayo nga masapul iti agdanag? Gaputa amu tayo nga tikararag tayo kat denggan kansong batan ni Apo tayo nga Isos. Ngam ti may isang arusun no, apay nga saan tayo nga masapul iti agdanag kat gaputa kunana. Kadagiti iso amin, may pakaamu kuma, dagiti daw dawat yu iti Diyos. Kahit nga sa unday to'y nga masapul nga iibkas tayo amin iti Apo. Di amin nga pakasaknan tayo. Awan kuma iti mailasin wino mailaksid. Mabaling nga adakada tayo dagiti agsaludsod. Kabsat, ti panagkunam kadikit masapul nga ikararagan tayo, uray dagiti kabasitan wino dagiti simple nga pakasaknan tayo. Ngam ti saludsod tayo kit adakadi anyaman nga pakasaknan tayo nga dakkal wino nadagsin iti Diyos. Banbanag nga pagarupin tayo nga sa nakakabaalan nga patgan wino sungbatan. Nukunaan tayo nga italag tayo, wino iasadag tayo iti Diyos dagiti dadakkal wino nadadagsin nga pakarikutan tayo. Anya kaditi kaya tayo nga sa uwin? Gayom, kunaan tayo nga awan iti basit wino dakkal kadagiti amin nga pakasaknan tayo iti Diyos. Uray pa iti pagarupin tayo nga kabasitan nga pakasaknan tayo kat kaya ti Apo nga ipakaamu tayo kankwana. Isu nga awan ko matilimlimod tayo kankwana gagayam. Isu nga naman tayo iti may isang adayo nga lugar nga awan amamu tayo. Kat kidawan tayo kuma iti panangkadwana kada tayo. Kat naman mapantayo iti may isang eksamin tayo. Anyaman day takat masapul nga kidawan tayo iti tulong ti Apo tapno lawlawagan na kumati panunot tayo. Katulungan na tayo kung mga manglagip ka dagiti inadal tayo. Tapno makapasa tayo iti day tanga panag-examin tayo. Masapul nga ipakaamu tayo amin iti Diyos. Masapul nga masursuro tayo nga ibagakan ikararag iti Apo. Ti amin nga maipanggap kada tayo. Ipakaamu tayo kung maamin nga linaon iti puso tayo. Iyabkas tayo kuma dagiti ragsak. Tiliday, rago, gura, panagdwadwa, kanamin nga kaya tayo nga pakarukatan. Huwin gagayom, kitgid dawen iti Apo nga ipakaamu tayo kumakankwana, amin dagiti dagansin tayo, tapno maliwliwana tayo, ipagsa tayo iti kinarag-o tayo, tapno magipagrag-umat isuna kada tayo, ibaga tayo kumadagiti tarigagay iti lasag tayo, tapno madalusan na daytoy. Ipakita tayo kumadag iti sugat ti puso tayo. Tapno agasan ida. Ibaga tayo kumakinkwa na gagayam. Ti maipanggap iti kinamanagin bubukudan tayo. Nga isumat iti rason no apay nga agbalbalin tayo nga mananggundaway kadag iti kadwa tayo. Ibaga tayo kuma iti panagbalin tayo nga managin kukuna. Nga isumat ti agbalbalin nga rason. No apay nga saan tayo nga napudno iti panakipulapol tayo, kadagiti tattao iti aglawlaw tayo. Gagayam, no ipakamu tayo amin dagiti pagkapsutan tayo, dagiti kasapulan tayo, dagiti pakarikutan tayo, kan amin nga pakasaknan tayo, kan iti panagdaydayaw tayo, panagyaman tayo, kan panagdawat tayo iti pamakawan kan kuana. Nalabit kat, awanin ti sabalipay nga ibaga tayo. Ngamamok nga, santong agpatingga iti pakasapulan tayo, ngagkararag kankwana. Katamok nga iti amin nga kanito, kat masapul tayo iti panarabay na. Ti Apo kat kayat nang agtalik tayo kankwana. Isu nga, awan ti masapul nga pagdanagan tayo. Gaputa kunana, nga iti isu amin kat awan kumapagdanagan nyo. Kat mabalin tayong kunain nga, si waya-waya tayo nga kas kadagiti bilit kadagiti kaykayo. At da waya-waya tayo nga kas kadagiti alimbubuyog nga agur-urnong kadagiti diro. Kit kas to'y ti kayat ti Apo nga pagbalinan tayo kuma. Kunana, gapu iti kararag ken araraw, agraman panagyaman. Saan nga kayat ni Pablo nga ti kararag kat agbalin nga kasla panagaddang iti kasipngatan? Daytoy kat nakasadag iti may sanga natibger nga pundasyon. Kas kunana iti may kasangapulong kapitol iti libro ti Roma, iti may kasangapulo ket pito nga bersikulo. Iti kasta, ti pamati, agtaod iti panagdengeg. Ket ti panagdengeg, agtaod, gapo iti sao ni Kristo. Ti kararag ket, makuna nga nakasadag ti pamati, iti sao ti Diyos gayam. Itakat kinana nga, no masidag tayo iti Diyos ket adakid dawin tayo, masapulong agyaman tayo matkinkwana. Anyaman iti baga tayo ken kidawin tayo ket masapul nga adda panagyaman ken kuana. Adu dagiti daddu mga komentarista nga agkuna nga pinatgan kanu ti Dios ti kidaw mo ket dayta iti gundaway nga agyaman ka ken kuana. Ngamsan nga dayta iti kunkuna ni Pablo ditoy gayem. Ngamkuna na ngano iuman mo iti Dios dagiti kidaw mo ken kuana. Ket dagos nga agyaman ka ken kuana iti panagdengeg ken panang sungbat na iti kararag mo. Nga mabalin nga kunaan tayo. Nga mamanganta saan nga patgan ti Diyos itikidkid daw akin kwa na. Adun dagiti saan nga nasungbatan nga kararag ko. Mabalin nga kunaan tayo. Nga magagayam, sa anak nga mamati nga saan na nga dinungag wano sinungbatan ti anyaman nga kararag tayo. Katkasla nakababain iti panagkuna tayo nga tinailangitan nga amakit saan na nga dinggan dagiti kararag tayo. Mabalin nga nagkidaw tayo kenkwana. Ngam iti awan mauray tayo ket, kunaan tayon nga saan na nga dinangag daytoy. Kahit tayo man nga ilawlawag daytoy gayayam. Kas pangarigan ket, dumawdawat tayo iti ama tayo iti igatang tayo iti tinapay. Nagkaut nga rod isuna iti baryaman ipot iti bulsana ket, inyawat na daytoy kada tayo. Naminsan ket, imapal tayo iti karuba tayo gaputa at nakabarbaro nga bisikleta na. Itakat kaya tayo mat iti madaan iti bisikleta. Isu nga, imbaga tayo dayto iti ama tayo. Ngam ko na ti ama tayo nga, awan umanay nga kwarta nga igatang tayo iti dayta. Isu nga kuna na nga, saan pa'y langita? Ngam, saan na kayat nga sa uwin dayta nga, saan na nga diningag tikid daw tayo kenkwana san kade? Saan na kayat nga sa uwin dayto nga, saan na nga sinungbatan dayta nga inyuman tayo kenkwana? Tisungbat na laang kat, saan pa'y laang ita? Kamaudyanan na kit, maawatan tayo matlaang noapay nga tisungbat na kit saan. Ngam ti kinapudno na kit, sinungbatan na amin nga inkararag tayo kenkwana. Kinapudno na kit, ado ka dagiti anak ti Diyos, dagiti makunkuna nga spoiled, wino agin obing. No tisungbat ti Diyos kadakwada kit saan, dagos na lang agrungaab kit kunain da nga, saan nga dinangag ti Diyos ti kararag ko. Gagayam, kunain tayo manin nga ti Diyos kit, adda sungbat na iti amin nga kararag tayo. Ket agdudumat isungbat ti Dios kadagiti kararag tayo. Mabalin nga kunana nga, wen anak, patgagday ta nga kiddaw mo gaputa amok mo na imbag ka. Ket dayto iti rumbang nga maipaykan ka. Mabalin mat nga kuna iti ama kada tayo. San ko nga patganday ta nga kiddaw mo anak? Gaputa san nga dayta iti kasayaatan maipaykan ka. Ket mabalin mat nga kunana, saan pa'y lang ita anak? Gaputa, saan pa'y nga dayto itirumbang nga panawin? Tapnupatgak, takidkid dawam. Mabalin nga kunana. Kadagiti iso amin kat, mabalin tayo nga iyuman iti Diyos gayam. Kasanuman kadagsin wano, kadakkal iti parikot wano pakasaknan tayo. Kinuray dagiti pagarapin tayo nga babasit nga banbanag. Amin dagito'y kat, kaya't ti Diyos nga ipakaamu tayo kankwana. Ti Apo gagayam kat, may isa nga ama nga adaan dakil nga panangipatag, kan ayat na kadagiti anak na. Katnuman adadagiti gundaway nga, adadagiti daginsin nga kaslasan tayong kabailan nga bagkatin. Kat nalabit, agsangit tayo, gaputa na dagsin unay daytoy kada tayo. Masapul nga laglagipin tayo gagayam, nga ti Diyos kat dingdinggan na kan sungbatan na dagitong unoy tayo. Nutisungbat naman kada tayo kat saan? Kitamok nga, dahito iti kasayaatan nga sungbat na, iti dayta nga kidkid dawin tayo. Manipod dito'y nga adal tayo gayem kat, makita tayo iti maysa kadagiti na idumdumang inarabid ni Pablo, kabayatan iti kaadda na iti pagbaludan. Makita tayo dito'y nga iti laksid iti agdama kasaad na kat, saan nga dayta iti nagbalin nga rason tapno mapukaw na itinamnama na kan pamati na. Kinapod nun na kat, nagragsak ken nagragupay lang isuna. iti laksid iti day nga saan nga nasaya at nga kapadasan na. Isuna nga minkat, sikikita iti labos iti panakaibalod na. Panakaparparigat na kan nakaro nga panubok iti biyag na. Kinana idi kadag iti namati sa dia Filipos, nabasaan tayo iti libro iti Filipos, umuna ang kapitulo, iti may kasangapulog at dua aging gaiti, may kasangapulog at upat nga bersikulo. Ngam kayat ko amamon nyo kaabsat, adag iti banbanag anapasama kanyak, nagbanag dakit di, anang parang ay ti ibanghelyo. Iti kasta, dagiti panakarupropet ko gapukan Kristo, na iwaragawag da kadagit iso amin nga gaywan iti pangukuman, kun kadagit iso amin asabsabali. Kut dagiti adu kadagiti kabsat, idi anapakirad da, gapu kadagiti panakarupropet ko, at addapay titurid da, ngagsao tisao ti Diyos, ngaawan butbuteng da. Kadagito'y nga napasamak kinkwana, ti panagkunayo kadi gagayim kat, at damat dagiti gundaway nga napalpaladingitan isuna. Amok nga narikna namat day ta gagayim, gaputa isuna kat tao matla ang nga kaskada tayo. Ngam tinapintas nga napasamak kat, at dadagiti gagayim kan kakabsat na iti pamati nga, nang tad iti pamakirid kan pamabigsa itinakam na. Dagito nga kakabsat iti agdultuloy nga ng papigsakan kwa na iti panagserbi na iti Diyos. Huwin gagayam, uray pa'y dagiti ibilang tayo nga kasayaatan kan nataingan iti pamati nga tattao iti Diyos kat mabalin nga maupay damit. Ngam saan na nga kayat nga sa unday ta nga napukaw da iti pamati da. Katadaman dagiti maisingasing dito yung prinsipyo, may panggap iti panangdayaw kung panagyaman tayo iti Apo, iti amin nga tiyempo. Umuna, masapul nga sursuruan tayo iti agyaman iti Apo, iti amin nga tiyempo kung pasamak iti panagbiag tayo. Gaputa da ito iti pagayatan ti Diyos kada tayo kung Kristo Isos. Kuna na iti muna Tesalonika, may kalima kapitulo iti may kasangapulo ket walong bersikulo. Iti so amin, agyaman kayo. Kada ito'y tinakam ti Diyos ken Kristo Isos, ti may papan kada kayo. Kasamat nga, apay nga saan tayo nga sursuruan iti mangibaga kadag iti positibo nga komento wenno sao kadag iti tattao nga makapulpulapul ken makamamu tayo. Tingamin positibo nga panagsauket, mangpakirad ken makaiayo kadag iti sinuman nga pakaibagaan na dagito'y kat mangpataod iti positibo, nalagan ken naragsak nga glawlaw. Ngamno ti panagsao tayo kat kanayon nga negatibo, kan managdilaw. Dito kat mangpataod iti panagipapan, kinaawan panagtalag kan panakaupay. Kunana iti libro iti proverbio, iti may kasangapulog at pitong kapitulo, may kadapulog at dunga bersikulo. Kunana, tinaragsak a puso, na imbag nga agas, ngam ti sedudukot nga espirito, magmagan na, titultulang. No ipakat tayo iti positibo nga panirigan ken aramid tayo ket addalta makita tayo nga kinaimbag iti tunggal tao nga makapulapul tayo ken sitwasyon ayan tayo. May kadwa, masampul nga makikadwa tayo kadagiti positibo nga tattao. Ni Apostol Pablo ket kanayon nga agkitkid daw kadagiti prayer partners na. Dagiti nga kabsat nakas na kunata yun ket isu iti nang pakirad ken kuana. Babaen ka dagiti karkararag da kan makapasalibukag nga sasauda. Ngam dagiti negatibo nga tattawit iti aglawlaw tayo kat saan da tayo nga ikarkararagan san kadi. Ngam kat di, guy-guyo din da tayo nga pababa. No da tayo iti grupo dagiti positibo nga tattao, mabalin tayo nga pagbalinan dagiti lapid nga oportunidad. Kat da iti inaramid ni Pablo gagayam. Nakikadwa isuna ka dagiti positibo nga tattao. Isu nga kinana iti may kaduang Korinto, may kapat nga kapitulo, iti may kawaloken, may kasang nga bersikulo. Kadag iti isu amin adiso, mailitan kami, ngam saan ama parigat unay. Agdwa-dwa kami, ngam saan ama ikat ti inanamami. Naidadanes kami, ngam saan anabaybayan. Naitwang kami, ngam saan kami anapukaw. Mambalin nga iti unag ti pamilya tayo gayam, wano iti iglesia nga nakikamkamangan tayo. anya kadidag iti kadawyan nga kitkitaan tayo, kadag iti kakadwa tayo. Tisapsapulin tayo kadikat, dagiti pakapilawan da, tinagkamalian da, tipagkapsutan da. Wano kaya't tayo kading aramidin dagiti banbanag nga mangparwar iti kasaya at nga galad, kin kabaalan da. Kas may sanga namati, saan tayo kung mga iturong ti imatang tayo kadagiti banbanag nga saan nga makapadakkel kada tayo, kas Kristiyano. Ti imatang tayo kumakit nakaiturong kadagiti nasaya at gabanbanag. Saan kat di nga kadagiti negatibo nga banbanag? Ti kinapudnukat at dalata nasaya at kadagiti amin nga tattao, kan amin nga paspasamak. Kat dito'y kuma, iti pakaiturungan, ti imatang tayo.
Nakaskas daaw, nagpanagan to'y biyak ko.
Biyagko ita ket na idumduma, kasikat ari ken maysa akon nga adipen mo. Agnanayon ta presensyam pagyan na, ingat panagsubli amang ituray kanya.
Si putim tengkat biak ko.
datal na ko'y kaunda, si putin tingkat biyag ko.